Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. لا نبي بعده. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, majelis ilmu seperti ini sebuah momen dalam kehidupan yang sangat berharga sekali. Mengalahkan kesenangan-kesenangan yang ada dan yang kita kenal selama ini. Tetapi untuk siapa? Untuk mereka yang hatinya masih sehat. Berbeda yang hatinya sakit, bahkan mungkin sekarat, majelis ilmu menjadi sesuatu yang sangat berat untuk didatangi dan dihadiri. Kecuali yang Allah berikan hidayah, sadar bahwa untuk menyembuhkan sakit yang ada di hati, untuk mencegah hati yang sekarat untuk tidak mati, bahkan menghidupkan yang sudah mati sekalipun, yaitu dengan bermajlis ilmu. Alhamdulillah, tidak ada yang bisa kita lakukan sebaik dan seindah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah diberi kekuatan dan kemauan untuk tetap menyelenggarakan dan menghadiri majelis-majelis ilmu. Sementara di tempat yang lain, di waktu yang sama, masih banyak saudara-saudara kita yang terhalang untuk menemukan majelis ilmu. Mereka punya semangat, mereka ada keinginan, tetapi ada banyak kendala. Mulai dari ketiadaan yang membimbing, ketiadaan ustadz yang mendampingi, jarak tempuh yang jauh, terikat dengan pekerjaan, tugas merawat orang tua yang tidak bisa ditinggalkan, atau sebab-sebab yang lain. Maka kesempatan seperti ini sesungguhnya sangat mahal, tidak bisa ditukar dengan nilai apapun. Banyak manfaat, demikian juga banyak keutamaan yang sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW tentang majelis-majelis ilmu. Maka berbahagialah dan beruntunglah siapapun hamba yang masih digerakkan hatinya, dimudahkan langkahnya untuk berkemauan menghadiri majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan itu harapan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan as-sakinah, kedamaian dan ketentraman untuk siapapun yang niatnya ikhlas dan tulus menghadiri majelis ilmu, mencatat namanya di tempat yang tertinggi, dan Allah Subhanahu wa taala mengalirkan untuknya pahala yang berlipat-lipat, berkah yang tiada putus. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang dipelajari dan dikaji menjadi ilmu yang bermanfaat sebagai cahaya, bukan hanya di dunia saja dalam mengarungi kegelapan hidup, tetapi sebagai cahaya di alam barzah dan pada hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin ikhwati fillah rahimakumullah, karena tidak ada yang bisa mengalahkan manis lezatnya ilmu syar'i. Oleh karena itu ulama salaf kita, mereka rela, bukan dalam keadaan terpaksa dan tanpa beban, rela melakukan sesuatu yang menurut nalar dan akal umumnya manusia tidak memungkinkan, tapi mereka tempuh itu dan mereka lakukan. Kenapa? Karena bagi mereka terasa manis. Menurut mereka itu lezat dan menyenangkan. Sekali-kali cobalah lihat peta. Sekali-kali saja. Dengan harapan yang sekali itu terus teringat seterusnya. Bila perlu, lebih sering. Coba lihat peta. Bayangkan perjalanan para ulama dari satu negeri ke negeri yang lain. Coba hitung itu dengan skala. Berapa ribu kilometer yang mereka tempuh. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dari Baghdad ke Madinah, Mekah, Yaman, Syam, kembali lagi ke Baghdad, bukan sekali. Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim dari Naisabur turun ke Irak, Madinah, Mekah. Al-Imam Ibnu Mandah Ar-Rahal, seorang ulama yang menghabiskan waktunya untuk melakukan rihlah. Cobalah sekali-kali. Bila perlu, sebagai seorang pembimbing, seorang ustaz, bawakan peta. Hari ini pelajaran kita tidak ada tambahan. Bukunya ditutup. Ustaz bawa sesuatu untuk kalian. Apa kira-kira? Gitu. Tanya, apa ya? Kira-kira apa? Peta. Peta dunia. Sekarang kan mudah. Bisa di print. Print sendiri. Atau beli peta. Timur Tengah. Bayangkan ini. Nih, jauh seperti ini. Nah, saya bilang tadi sekali-kali. Nah, supaya kita bisa membayangkan para ulama yang melakukan rihlah itu sangat luar biasa. Tanpa alat-alat pendukung seperti yang ada di zaman sekarang. Alat transportasi, alat komunikasi, alat belajar. Kalau sekarang kan berkali-kali lipat lebih mudah. Sementara di zaman itu begitu terbatas. Mereka tempuh itu perjalanan. Menahan lapar, menahan haus, tidak bisa mengirim atau menerima kabar dari orang tua, keluarga, dan kampung halaman. Berapa banyak ulama kita yang melakukan rihlah, pulang orang tuanya sudah meninggal. Ada di antara mereka yang mendapatkan surat tapi tidak dibaca suratnya. Masing-masing punya pilihan hidup. Itu pilihan yang dipilih oleh para ulama kita. Seharian berpindah dari satu majelis ke majelis yang lain. Capek dan lelah. Malam hari tidak digunakan untuk istirahat. Tidak dipakai untuk tidur di atas ranjang yang empuk. Malam hari mereka gunakan untuk muzakarah, murajaah, untuk muqabalah, untuk menasah, menulis kembali apa yang telah dipelajari sepanjang hari. Banyak dari mereka mengalami gangguan penglihatan sampai kebutaan. Bukan tanpa sebab. Karena terlalu banyak yang mereka baca, terlalu banyak yang mereka tulis, sementara cahaya itu tidak memadai. Banyak dari mereka mengalami gangguan penglihatan. Tapi bagi mereka manis, bagi mereka lezat, sesuatu yang sangat menyenangkan. Kita perlu mencontoh mereka dan harus meneladani. Jadikanlah majelis ilmu dan kegiatan thalabul ilmi itu sebagai sesuatu yang menyenangkan. Jika terhenti, apabila putus, harus ada rasa kehilangan sesuatu yang berharga. Bukan malah senang, bukan justru merasa merdeka. Dan itu harus dibangun sejak kita masih kecil. Itu harus dibentuk sejak kita masih muda. Ketika status kita sebagai santri misalkan. Pelajaran hari ini libur, alhamdulillah. Tunggu, belum datang. Tunggu, belum datang. Dapat informasi, ustadznya baru sakit. Bukannya didoain, Allah yashfih atau syafahullah. Alhamdulillah. Gak ngerjain PR anak padahal. Itu sudah bibit yang tidak baik. Jangan dilanjutkan. Itu sesuatu yang negatif. Bukan dipelihara. Harusnya dihilangkan. Ketika ada jadwal pelajaran libur karena 1, 2, 3 sebab, mulai tumbuhkan itu dalam diri. Ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang membuat kita merasa sesal, kenapa libur kan? Tetapi tidak sebatas di situ, bukan cuma merasa kehilangan, bukan cuma sekedar merasakan sesal. Tapi ada pembuktiannya. Pembuktiannya apa? Ya udah. Coba kita minta tugas. Ente ini udah bagus-bagus libur, malah minta tugas lagi. Godaan ini. Udah ada apa namanya? Udah ada lawan. Misalkan kita punya teman seperti itu dan selalu ada kan dalam sejarah belajar selalu ada apa namanya? Tokoh-tokoh antagonis lah kalau kita bilang. Jelas-jelas libur kok malah ente ke kantor minta tugas. Diam aja. Udah tutup pintunya, main kita. Paling enggak tidurlah. Ya kita bukannya ingin konflik. Tapi tunjukkan dan buktikan bahwa kita merasa kehilangan sesuatu. Ya enggak bisa lah. Tetap kita harus minta tugas. Terserah ente lah. Ya afan lah. Kan itu. Bilang aja waktu kita itu terbatas. Program di sini berapa tahun? Kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan secara maksimal, itu kan sebuah kerugian. Sampaikan aja sama teman-temannya seperti itu. Nah, minimalnya Ketika ada waktu kosong, ada ustadz yang tidak hadir karena uzur, kita kreatif. Bila perlu tidak menunggu perintah, tapi apa yang bisa saya kerjakan ya? Merapikan tulisan, ya. Mengerjakan tugas, membaca latihan-latihan, ya. Mengulangi kembali pelajaran yang paling terakhir, ya. Bila perlu tumbuhkan kebiasaan untuk diskusi. Ustadznya libur nih, ya sudah kita diskusi ya. Gitu. Caranya gimana? Ya udah salah satu di antara kita seakan-akan dia sebagai ustadznya berdiri di depan, menyampaikan semampunya apa yang sudah kita pelajari. Nanti bergantian. Nah, itu baru pembuktian bahwa ketika terhenti atau terputus dari thalabul ilmi, merasa kehilangan sesuatu yang berharga. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, para ulama kita itu kan teladan. Dari berbagai generasi dalam setiap lintasan zaman. Lengkap. Mau contoh seperti apa? Ada. Asalkan kita mau membaca. Nah. Mereka yang belajar dari kecil, yang mulai belajarnya setelah berusia dewasa, bahkan yang mereka start untuk thalabul ilmi setelah lanjut usia, ada. Para ulama yang basicnya orang kaya, para ulama yang berasal dari keluarga miskin dan tak punya, para ulama yang statusnya bangsawan sebagai seorang pangeran, ada. Para ulama yang sejak kecil sudah terlihat tanda-tanda kecerdasannya, ada. Para ulama yang sejak kecil dikatakan bodoh, idiot, tidak mampu menangkap pelajaran, susah untuk mencerna penjelasan, tapi kemudian berhasil menjadi ulama melalui fase-fase yang sulit itu, ada. Para ulama yang dapat dukungan penuh dari orang tuanya, banyak. Para ulama yang ditentang orang tuanya, tersedia, silahkan dibaca. Para ulama yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk menimba ilmu di negerinya sendiri, karena negerinya memang negeri ilmu, ada. Para ulama yang mau tidak mau harus rihlah ke tempat yang paling jauh, karena di negerinya sedikit ulama, itu juga ada. Para ulama yang belajar dengan dukungan biaya dan finansial, bisa kita baca. Ada juga para ulama yang harus mandiri, berjuang dengan apa yang ada, dan itu kecil dan terbatas. Sampai menjual barang-barangnya, sampai harus bekerja bukan sekedar mencari uang, asalkan ada yang dihasilkan sebagai bekal melanjutkan thalabul ilmi, ada. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, para ulama itu teladan kita, silakan dibaca. Semua motivasi dan penyemangat itu lengkap kalau kita punya alasan yang menurut kita mengharuskan untuk berhenti atau putus dari thalabul ilmi. Maka jangan sampai lupa dan jangan terlewatkan bahwa alasan-alasan semacam itu sudah ada sejak zaman dahulu. Bedanya mereka, para ulama, mencari solusi dan jalan keluarnya, asalkan tidak putus, tidak berhenti thalabul ilmi. Sementara di zaman yang sekarang, menyerah sebelum melangkah, angkat tangan sebelum berperang. Belum apa-apa sudah mundur. Hanya sekedar bayang-bayang saja sudah ketakutan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada, sekali lagi, tidak ada yang nilainya bisa menyamai ilmu syar'i, itu tidak ada. Tidak ada yang rasanya lebih lezat dan lebih manis daripada talabul ilmi. Al-Imam Ibrahim bin Adham, dan bukan beliau seorang, tetapi ulama-ulama yang lain pun sama mengatakan, lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu alaihi lajaladuna bisuyuf. Andaikan para raja, kalangan pangeran dan bangsawan, mereka mengerti betul betapa bahagia dan tenteramnya hidup kita dengan ilmu, pasti mereka akan berusaha merebutnya dari kita walaupun menggunakan pedang. Orang melihat, orang memandang, orang menilai secara salah dan keliru, apa peduli kita? Mereka anggap kita hidup terkungkung dalam lingkungan pondok pesantren, ma'had. Mereka bilang hidup tidak bisa dinikmati dan dijalani dengan enjoy karena serba terbatas. Ini gak boleh, sana gak boleh. Mereka pikir kita dikurung dalam penjara. Tapi apa peduli? Karena kenyataannya tidak seperti yang mereka bayangkan. Kenyataannya thalabul ilmi itu begitu manis dan menyenangkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ibnul Amid rahimahullah itu seorang bisa dikatakan seorang perdana menteri. Abul Fadl Muhammad Ibnul Husain bin Muhammad Al-Katib Wazirul Malik Ruknid Daulah Al-Hasan bin Buwai Ad-Dailami rahimahullah. Jadi Ibnul Amid itu seorang pejabat tinggi di masa kekuasaan Raja Ruknud Daulah Al-Hasan bin Buwai Ad-Dailami. Jadi sehari-hari itu beliau ada di dalam lingkaran istana. Level jabatannya sudah sangat tinggi. Beliau sudah merasakan dan mencapai hal-hal yang hanya bisa dicapai dan dimiliki oleh orang-orang tertentu saja, bukan kebanyakan orang. Beliau bercerita untuk kita, ma kuntu azunnu anna fid dunya halawatan aladza minar ri'asati wal wizarati allati ana fiha. Ibnul Amid mengatakan, sebelumnya saya tidak pernah menyangka bahwa dalam hidup di dunia ini ada yang lebih manis dan lebih lezat bila dibandingkan dengan kekuasaan dan jabatan sebagai seorang menteri besar. Allati ana fiha, sebuah jabatan yang saya pegang. Jadi sekian waktu beliau merasa sudah mendapatkan puncak dari kesenangan dunia. Tidak ada yang mengalahkan. Pokoknya itu yang paling bagus, itu yang paling menyenangkan. Kekuasaan ada, harta beliau punya, keluarga besar, para pelayan dan budak banyak, para pengawal selalu siap sedia. Apa yang dikatakan dilaksanakan, perintah dan instruksinya tidak dibantah dan gak bisa ditentang. Pejabat tinggi, kurang apa? Unsur-unsur duniawi dan aspek-aspek materi itu beliau punya semua. Sehingga beliau mengatakan, ma kuntu adhunnu anna fid dunya halawatan aladza min ar-ri'asati wal wizarati allati ana fiha. Sebelumnya saya enggak pernah punya bayangan ada sesuatu yang bisa mengalahkan kekuasaan dan jabatan menteri yang saya pegang. Hatta syahadtu mudzakarata Abil Qasim At-Tabrani wa Abi Bakar Al-Ji'abi rahimahumullah bihadrati. Sampai saya disadarkan dengan sebuah diskusi, ada perdebatan di sana, perdebatan yang sifatnya muzakarah antara Abul Qasim At-Tabrani dan Abu Bakar Al-Ji'abi rahimahumullah. Cerita ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam Siyar A'lamin Nubala. Dan itu terjadi di hadapan saya menyaksikan secara langsung, kata Ibnu Al-Amid. Fakana At-Tabrani yaghlibu Abu Bakr bi kasrati hifzihi wa kana Abu Bakrin yaghlibu bi fitnatihi wa zakaihi hatta irtafa'at aswatuhuma. Diskusi antara At-Tabrani dengan Al-Ji'abi. At-Tabrani punya keunggulan dibandingkan Al-Ji'abi dalam hal banyaknya riwayat hadis yang beliau miliki. Abu Bakar Al-Ji'abi lebih unggul dibandingkan Al-Imam At-Tabrani dalam hal kecerdasan dan ketajaman berpikir. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya keunggulan. Diskusi. Hatta irtafa'at aswatuhuma. Sampai suara mereka itu naik meninggi. Masing-masing mempertahankan argumen. Masing-masing memegang hujahnya. Wala yakadu ahaduhuma yaghlibu sahibahu. Sulit untuk dikatakan siapa yang dominan. Hampir-hampir kita tidak bisa memutuskan ini siapa yang menang dalam diskusi tersebut. Karena berimbang. Masing-masing punya keunggulan yang bisa menutupi kekurangan. Faqala al-Ji'abi, sampai pada satu titik, dan itu adalah akhir dari diskusi tersebut. Sampai kemudian Al-Ji'abi mengatakan, indi hadithun laisa fid dunya illa indi. Sampai Al-Ji'abi mengatakan, sudah. Saya punya satu hadith. Laisa fid dunya illa indi. Sekarang, di dunia ini, yang punya hadith itu hanya saya. Itu kata Al-Ji'abi rahimahullah. Ini kan diskusi, debat ini. Bertukar argumen. Memegang hujah masing-masing. Al-Ji'abi mengatakan, indi hadithun laisa fid dunya illa indi. Wah, sekarang saya itu punya satu hadith. Di dunia saat ini, yang punya hadith itu cuma saya. Faqala had. Kata At-Tabrani, hadis apa itu? Coba sampaikan. Ini di majlis, di hadapan dan disaksikan oleh Ibnu Al-Amid dan yang lain. Faqala haddatsana Abu Khalifah Al-Jumahi qala haddatsana Sulaiman bin Ayyub wa haddatsa bi haditsin. Itu memang suasana di zaman salaf seperti itu. Jadi saling bertukar ilmu, saling berbagi faedah. Kalau zaman sekarang ya, saya pernah melakukan sesuatu yang tidak pernah kamu lakukan misalkan. Saya pernah makan sesuatu mungkin kamu belum pernah rasa. Saya pernah pergi ke suatu tempat, saya yakin kamu belum pernah. Saya pernah punya sesuatu, kamu rasanya gak mungkin memiliki sesuatu tersebut. Nah itu, yang disombongin yang seperti itu. Bukan ilmu lagi. Kata Al-Ji'abi, haddatsana Abu Khalifah Al-Jumahi. Abu Khalifah Al-Jumahi pernah menyampaikan hadis untuk kami. Qala haddatsana Sulaiman bin Ayyub. Guru saya, Abu Khalifah, mendapat hadis itu dari Sulaiman bin Ayyub, guru di atasnya. Wa haddatsa bi haditsin. Terus sampai kemudian hadis itu disampaikan. Dipikir oleh Al-Ji'abi, sudah mati kutu, Itu sudah di ujung diskusi. Al-Di'abi berpikir, tidak mungkin bisa lagi diimbangi. Karena Al-Di'abi menganggap, yang punya hadis ini, hanya Al-Di'abi sendiri, yang lain tidak. Saat dituntut, sebutkan hadis itu. Apa? Disampaikan lengkap dengan sanadnya. Saya dapat hadis dari Abu Khalifah. Abu Khalifah dapat hadis dari Sulaiman bin Ayyub. Terus naik ke atas. Faqala Tabrani, dalam situasi seperti itu kan tegang tuh pastinya dilihat itu. Yang menyaksikan pasti akan terbawa suasana. Cobalah bayangkan. Jangan cuma mendengarkan. Bayangkan suasana seperti apa waktu itu. Faqala Tabrani, kata Imam At-Tabrani, ana Sulaiman bin Ayyub. Sulaiman bin Ayyub yang Anda sebutkan tadi, ya saya ini. Wa minni sami'ahu Abu Khalifah, gurumu Abu Khalifah memperoleh hadis tadi dari saya. Karena At-Tabrani namanya Sulaiman bin Ayyub. Fasma' minni hatta ya'luwa fihi isnaduk. Sudah. Riwayatkan hadis itu langsung saja dari saya tanpa melalui gurumu, supaya sanadmu menjadi ali, lebih tinggi. Fakhajil al-Di'abi. Al-Di'abi pun tertunduk malu. Enggak malu bagaimana? Awalnya kan sudah merasa enggak mungkin nih bisa diimbangin. Enggak mungkin bisa disamain. Nah. Karena merasa hadis itu hanya Al-Di'abi sendiri yang punya. Tapi ketika disebutkan hadisnya, loh, justru dari lawan diskusinya hadis itu diriwayatkan. Fawaditu, kata Ibnul Amid yang sudah pernah, yang sudah merasakan dan sudah memiliki semua macam bentuk kesenangan dan kenikmatan dunia. Beliau mengatakan, fawaditu lau annal wizarata lam takun wa kuntu ana Tabrani wa farihtu kafarhihi. Kata Ibnul Amid rahimahullah, waktu menyaksikan hal itu, rasa-rasanya lebih baik saya tidak menjadi seorang menteri, lebih bagus saya bukan seorang pejabat tinggi. Rasa-rasanya saya ingin jadi Tabrani supaya bisa merasakan senangnya seperti senangnya waktu itu. Itu kan senangnya luar biasa. Karena berakhir dengan sebuah, bahasa kita dalam sebuah kemenangan, kemenangan ilmiah. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini kan kalau kita bilang testimoni, ini sebuah cerita dan pengakuan dari seseorang yang sudah memiliki dan merasakan hal-hal yang dikejar-kejar oleh banyak orang. Banyak orang bekerja siang malam untuk mendapatkan harta. Harta itu dipunya oleh Ibnul Amid. Banyak orang berkompetisi, bersaing untuk memperoleh jabatan. Padahal jabatan rendah. Mereka mau bersikut, mereka mau saling menjegal, mereka rela keluarkan biaya, bahkan menempuh cara-cara yang kotor hanya untuk dapat jabatan. Jabatannya biasa-biasa aja. Ibnul Amid sudah mencapai karir yang tertinggi, seorang menteri besar. Beliau yang sudah memiliki hal itu semua, sudah pernah merasakan dan mengecap merasakan, oh rasanya ini, rasanya ini, rasanya ini, rasanya ini, rasanya ini. Ternyata bila dibandingkan dengan ilmu, gak ada apa-apanya. Apa belum cukup testimoni ini? Apa tidak mewakili? Apakah tidak bisa dikatakan untuk mewakili? Kemudian masih ada keinginan untuk mencoba sendiri. Ah, enggak lah. para santri, adik-adikku, hafizhakumullah. Gangguan-gangguan dan godaan-godaan yang terus mengganggu pikiran. Itu kan seakan tidak pernah berhenti. Setan mengganggu, setan menggoda, setan membujuk rayu. Di bawahnya kita berpikir, berpikir secara salah, bahwa ada sesuatu di luar sana yang lebih baik dan lebih manis dari thalabul ilmi, yang kemudian akhirnya kalah, menjadi korban. Bukannya dia melawan, justru berteman dengan setan. Dia tinggalkan thalabul ilmi, dia berhenti menjadi santri, ingin merasakan apa yang ada dalam bayang-bayang tadi. Padahal itu cuma menipu saja. Pulang-pulang datang dia ke rumah, "Bi, aku udah gak mau mondok lagi." "Kenapa?" "Ternyata selama ini aku tuh di penjara, toh." "Loh, maksudnya?" "Itu anak-anak seumuran aku, mereka udah sampai kemana-mana naik motor loh, Bi. Punya jaket, punya helm, motor sendiri, modifikasi lagi. Bahkan ada yang sudah keliling Jawa berkali-kali. Nanti tiap akhir pekan menuju tempat-tempat wisata. Selfie. Aku di pondok terus. Nasi sama sate, nasi sate. Sayur terong. Sama sayur tempe. Udah, aku gak mau lagi. Terus kenapa? Aku juga pengen seperti mereka dong, motoran. Pokoknya kalau gak dibeli motor, aku minggat." Orang tuanya kan kaget. Ini, Masya Allah. Itu kejadian nyata. Banyak kita dapatkan seperti itu. Yang lain dengan jiwa mudanya, sekali ada kesempatan pulang ke rumah, sekali ada kesempatan keluar dari lingkungan, cuma ngelihat gini, di pinggir jalan. Berdiri lagi, ngelihat. Belum puas lagi, ngelihatin lagi. Apa maksudnya? Nah, ini bisa jawab. Anak muda boncengin cewek. Iya kan maksudnya? Ya. Nyambung kamu kan? Rasanya enak sekali ya. Wah. Apalagi ada suara sekikiannya sambil berjalan. Wah! Ini nyata. Akhirnya mulai itu setan masuk. Wah. Nggak usah mondok lah. Berni lah. Paling nggak bahasanya biar orang tuanya nggak terlalu kecewa. Cuti. Bi, cuti setahun dong, Bi, jadi santri. Nggak berhenti. Setahun lagi nyantrik lagi gak apa-apa. Padahal dalam bayangannya udah nyoba nih. Nyoba nih. Kalau gak tetangga, sepupu nih. Pada ketawa nih. Ini nyata ya. Maksudnya nyata itu realita yang di zaman sekarang itu dihadapi oleh anak-anak remaja, kaum muda. Tapi cobalah pengakuan, cerita, testimoni dari para raja, para bangsawan, para pangeran, orang-orang kaya di zaman dulu yang menggambarkan ilmu itu lebih manis dari itu semua. Ilmu itu lebih manis dari itu semua. Banyak biografi kita baca para ulama itu. Malam pertama aja istri gak disentuh. Malam pertama. Setelah menikah. Tidak disentuh. Sibuk belajar. Kalau zaman sekarang gak kebayang itu. Gak kebayang. Apa ada manusia seperti itu zaman sekarang? Ya kan? Belum jadi istri aja udah disentuh. Ya kan? Ini udah menjadi istri sah secara resmi dan syar'i. Masih sibuk mencari hadis. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Itu sampai pada tingkatan khawatir menzalimi istrinya. Dipisah baik-baik. Udah kayaknya memang sementara waktu kok lebih manis. Thalabul ilminya. Bukan karena benci. Bukan karena tidak cocok. Tapi itulah keajaiban.
Itu keajaiban, itu fakta dari para ulama kita. Ini pinggir jalan. Kalau enggak mau perhatiin yang di pojok. Kayaknya seneng banget ya kalau pacaran tuh ya. Subhanallah. Itu godaan. Itu bujuk rayu. Ada lagi yang berlomba-lomba, saling berkejaran. Sudah enggak peduli kawan, mana lawan. Enggak berpikir mana positif, mana negatif. Enggak ada lagi dalam kamusnya untuk menimbang mana yang halal, mana yang haram. Yang penting jabatan, 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 jabatan. Sudah masuk dalam lingkaran itu, agama dilupakan. Maunya naik setingkat, 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 setingkat. Tidak mengukur dan tidak menakar diri. Sebenarnya mampu atau tidak. Adakah kapasitas di situ ataukah tidak. Tidak pikir dia. Yang penting jabatan, jabatan, jabatan. Ibnul Amid rahimahullah. Beliau sudah mencapai tingkatan karir yang sangat tinggi. Itu beliau bilang tadi sama kita kan. Rasa-rasanya ingin saya lepas sajalah jabatan dan kedudukan sebagai seorang menteri besar. Rasa-rasanya saya ingin jadi Tobroni waktu itu. Pasti senangnya luar biasa itu. Dan ini. Ketika lawan diskusinya mengeluarkan satu jurus pamungkas, ternyata jurus itu adalah jurusnya. Talabul ilmi. Bagaimana para ulama kita ketika mereka dihadapkan dengan suatu muskilah, satu masalah, cari mana jawabannya, apa keterangannya. Berhari-hari mencari, ditemukan, senangnya luar biasa sambil bermain pedang seperti Al-Imam Hasan Ani rahimahullah. Senangnya luar biasa. Kalau kita itu. Karena cari satu faedah dapat. Bukan seperti zaman sekarang. Zaman sekarang dapat faedah gak ada rasa bahagia seperti bahagianya mereka. Karena tinggal di Maktabah Syamilah atau Google aja. Cetik. Dapat. Iya. Maka yang namanya apa digital teknologi. Kita pakai, kita manfaatkan. Benar. Tapi itu jangan jadi patokan utama, jangan menjadi sandaran yang paling apa yang paling inti. Tetap yang namanya kitab, perpustakaan, maktabah, fisik sebuah kitab yang ratusan halaman itu, bahkan sampai ribuan halaman berjilid-jilid, itu yang menjadi patokan utama. Ada sesuatu yang berbeda. Ketika mencari satu persatu, lihat daftar isinya, kira-kira pembahasan ini di kitab apa, cari. Itu tidak bisa tergantikan sampai akhir zaman. Nikmatnya luar biasa seperti itu. Mendapatkan faedah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya terkhusus adik-adikku para santri, barakallahu fikum di Ma'had Cirebon ini, sabarlah. Sabar. Yang diharap-harapkan banyak orang, yang dicari-cari oleh sekian anak muda, itu sudah kalian miliki, sudah ada di tangan kalian, sudah kalian pegang, jangan dilepas. Jangan dikira, jangan dipikir mereka yang hidup seakan-akan bebas di luar sana itu bahagia. Tidak. Karena mereka hidup tanpa tujuan, tidak mengerti akan kemana melangkah. Sudah seperti itu, tidak ada tempat berpegang. Jadi hidupnya seperti daun yang diterbangkan ke sana dan kemari, daun kering oleh angin. Kalian jelas tujuannya. Ada pegangan hidupnya. Ada arah yang telah dipastikan kemana dituju. Jadi sekali lagi sabar. Jangan dilepas. Ilmu. Ilmu yang saat ini sedang kita pelajari dan akan terus dipelajari. Semoga Allah mudahkan. Itu akan meningkatkan derajat. Itulah anak tangga kemuliaan yang harus ditapak. Itulah jembatan yang akan menyeberangkan kita meninggalkan zona kebodohan, meninggalkan wilayah kehinaan, berpindah ke zona kemuliaan, ke daerah kebahagiaan. Itu jembatan ini, majlis ilmu, talabun ilmi. Lewati, lalui, seberangi. Karena faktor yang bisa meningkatkan derajat dan menaikkan kemuliaan seseorang itu, yang secara hakiki itu hanya ilmu syar'i, tidak ada yang lain. Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Kita sudah sama-sama tahu siapa Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Seorang pemimpin militer di zamannya yang berkuasa dengan tangan besi, yang tidak mengenal istilah tidak ketika perintah sudah dijatuhkan, tidak segan-segan membunuh dan mengeksekusi walaupun orangnya sendiri kalau tidak menuruti perintahnya. Banyak ulama bahkan terbunuh di masa jabatannya sebagai pemimpin militer. Itu bertanya kepada Khalid bin Sofwan, "Man sayyidu ahlil Basrah?" Faqala lahu Al-Hasan. Al-Hajjaj bertanya, "Penduduk Basrah sini siapa yang paling dihormati di antara mereka? Siapa tokohnya?" Faqala lahu Al-Hasan. Khalid bin Sofwan menjawab, "Al-Hasan." Al-Hasan ibn Abil Hasan Al-Basri. Faqala Al-Hajjaj, "Wa kaifa dzaaka wa huwa maula?" Al-Hajjaj bertanya penuh keheranan, "Kok bisa? Al-Hasan itu kan mantan budak kan? Mantan budak kok bisa dihormati seperti itu?" Faqala ihtajan nasu ilaihi fi dinihim wastaghna anhum fi dunyahum. Wa ma ra'aitu ahadan min ashrafi ahli al-Basrati illa wa huwa yarumul wusul fi halaqatihi ilaih liyastami' qawlahu wa yaktubu ilmahu." Lalu Khalid bin Sofwan memberikan keterangan begini, kenapa bisa Al-Hasan Al-Basri menjadi tokoh yang paling dihormati di kota Basrah oleh penduduknya. Karena ihtajan nasu ilaihi fi dinihim, karena orang-orang sangat tergantung dan memerlukan Al-Hasan Al-Basri dalam praktek beragama, dalam hal ibadah, keilmuan, hukum-hukum di dalam Islam. Orang-orang itu memerlukan keterangan dan jawaban dari Al-Hasan Al-Basri. Mereka sangat membutuhkan Al-Hasan Al-Basri. Wastaghna anhum fi dunyahum. Tetapi Al-Hasan Al-Basri tidak menunjukkan dan memang tidak membutuhkan dunia yang mereka miliki. Wa ma ra'aitu ahadan min asrafi ahli al-Basrati illa wa huwa yarumul wusul fi halaqatihi ilaih. Kata Khalid bin Sofwan, saya perhatikan tidak ada satupun tokoh-tokoh penduduk Basrah melainkan pasti ingin menghadiri halaqah ilmunya. Liyastami' qawlahu wa yaktubu ilmahu wa yaktuba ilmahu. Untuk mendengarkan penjelasan dan nasihat-nasihatnya dan mencatat ilmu-ilmu yang disampaikannya. Faqala al-Hajjaj, "Hadza wallahi su'dad." Al-Hajjaj bin Yusuf lantas menyimpulkan, demi Allah, sudah ini yang dinamakan hakikat kemuliaan. Seseorang yang dibutuhkan
dalam hal-hal yang baik, dalam hal agama, dalam hal ibadah. Dibutuhkan oleh banyak orang, dicari, dicari, ditemui. Tapi sama sekali tidak menunjukkan, saya butuh duniamu. Saya ingin memiliki apa yang engkau miliki. Saya berharap engkau berbagi denganku. Gak ada pikiran seperti itu. Maka nilai kemuliaannya naik. Orang perlu sama dia, dia gak perlu sama mereka. Naik derajatnya. Al-Hajjaj sebagai seorang pemimpin militer yang punya kuasa. Bahkan di saat itu secara kemiliteran kekuasaannya tidak terbatas. Punya wewenang untuk menggerakkan pasukan. Itu langsung bisa menyimpulkan hadza wallahi su'dat, demi Allah, ini yang disebut dengan kemuliaan. Yang menjadi catatan kita di sini adalah Al-Hasan Al-Basri itu maula. Maula. Maula itu seringkali, karena itu yang sering terjadi, adalah mantan budak. Baik yang bersangkutan dulunya budak lalu dibebaskan, atau orang tuanya yang budak, orang tuanya dibebaskan, yang bersangkutan sebagai anak ikut sama-sama dibebaskan, itu maula. Karena dalam pengertian fikih yang disebut maula itu kan ada tiga makna. Yang pertama mantan budak, artinya dulu budak kemudian dimerdekakan. Atau yang dimaksud maula itu seseorang yang diislamkan. Dulunya beragama Nasrani, dulunya beragama Yahudi, dulunya Majusi, orang Ajam. Kemudian setelah pasukan Islam, pendakwah-pendakwah Islam datang ke tempat mereka, lalu masuk Islam. Nah, masuk Islam melalui siapa? Itu dikatakan maulanya. Maulanya. Contohnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, kakek buyutnya, itu maula. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Kakeknya yang atas itu dulunya masuk Islam melalui seseorang. Akhirnya dikatakan ini maulanya. Itu pengertian yang kedua. Pengertian yang ketiga yang disebut maula itu adalah yang punya perjanjian persekutuan, sekutunya. Si A bersekutu dengan si B. Karena si B itu kabilahnya lebih kuat. Kabilahnya lebih besar. Sementara si A ini kecil. Akhirnya dia bersekutu dengan yang lebih besar. Menginduk. Ini disebut maulanya. Bukan mantan budak. Tapi memang seringnya yang disebut maula, jamaknya al-mawali, itu diartikan dengan mantan budak. Al-Hasan Al-Basri adalah mantan budak. Rahimahullahu ta'ala. Nah, coba. Secara status kekeluargaan, menurut nasab, itu kan tidak begitu dipandang karena mantan budak. Tapi karena ilmu yang dimiliki, beliau naik derajatnya. Sampai-sampai diakui oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terkhusus dan terutama santri-santri yang berbahagia. Barakallahu fiikum. Maka sekali lagi tidak ada, jangan sampai ada pilihan lain. Jangan sampai memunculkan opsi dalam hidupmu. Opsi yang kedua, pilihan yang kedua setelah thalabul ilmi. Jangan, pilihannya hanya satu, thalabul ilmi. Jadilah orang yang berilmu. Semampu-mampumu, semaksimal-maksimalmu. Jangan berpikir yang lain. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Beliau secara ringkas dan singkat menyebutkan tentang Muhammad Ibnu Abdurrahman Al-Makhzumi Al-Awqas rahimahullah. Muhammad Ibnu Abdurrahman Al-Makhzumi Al-Awqas rahimahullah. Beliau bercerita untuk kita tentang masa kecilnya. Ibunya yang selalu mensupport. Ibunya yang terus memberikan semangat. Ibunya yang sabar sekali. Tidak kenal lelah untuk mengarahkan. Qalat lahu ummuhu ya bunayya la takun fi qaumin illa kuntal madhuka minhu al maskhura bihi fa alayka bi talabil ilmi fa innahu yarfa'uka. Ibunya itu mengajak berbicara, menyampaikan realita dan kenyataan hidup anaknya. Kata ibunya, ya bunayya, nak, la takunu fi qaumin, engkau itu tidak berada dalam lingkungan manapun, berkumpul bersama siapapun, illa kuntal madhuka minhul maskhura bihi, melainkan engkau selalu ditertawakan, objek ejekan, kamu selalu dibuli, kamu diejek-ejek, kamu dihina-hina, kamu dijadikan bahan tertawaan oleh banyak orang. Fa'alaika bitalabil ilmi. Sudah. Sekarang kamu talabul ilmi saja. Fa'innahu yarfa'u. Karena ini satu-satunya jalan yang bisa mengangkat derajatmu. Kenapa? Karena Muhammad ibn Abdurrahman Al-Makhzumi itu sampai dijadikan gelar adalah Al-Awqas. Al-Awqas itu orang yang tidak punya leher. Kepala langsung di badan. Disebutkan dalam biografi beliau, bahkan kedua bahunya itu terlihat lancip ke atas. Lucu. Cacat fisik. Ada orang seperti itu. Contohnya beliau, Muhammad ibn Abdurrahman Al-Makhzumi, sampai jadi gelarnya Al-Awqas itu. Jadi gak punya leher. Gimana kalau? Jadi sering ditertawain, sering diajak-ajak. Fathalabal ilma. Sejak saat itu, Muhammad ibn Abdurrahman Al-Makhzumi itu menempuh jalan talabul ilmi. Wa waliyal qawa'a fi Makkah 20 sanah. Sampai beliau diangkat menjadi qadhi, hakim di daerah Mekah dan sekitarnya 20 sanah. Selama 20 tahun beliau menjabat. Wa kana al-khasmu idza jalasa baina yadayhi yar'at hatta yaqum. Itu kalau ada tersangka, terdakwa, terduga atau apapun statusnya, yang penting punya masalah, ada perkara yang dibawa menuju dan dibawa ke hadapan beliau rahimallahu taala. Itu kalau sudah duduk, siapapun yang duduk di depan al-qadhi Muhammad ibn Abdurrahman Al-Makhzumi itu pasti gemeter. Takut. Dulu waktu kecil orang kalau ketemu, haha, diketawain, diejek-ejek. Karena dulu belum talabul ilmi. Tapi setelah talabul ilmi, ilmu yang beliau miliki, yang Allah anugerahkan itu, membuat beliau dihormati dan dimuliakan. Sampai digambarkan setiap orang yang ketemu itu pasti gemetar. Berwibawa. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya bunayya, innaka khuliqta khilqatan la tasluhu li mu'asyaratil fityan fa 'alaika bid-din fa innahu yutimmun naqisah wa yarfa'ul khasisah fa nafa'ani Allahu biqaulihha wa ta'allamtul fiqha. Dalam riwayat yang lain, ibunya memberikan support, dimotivasi, nak, bentuk fisikmu yang seperti ini membuatmu tidak nyaman untuk berkumpul berteman dengan anak-anak muda seusiamu. Kamu sendiri merasakan seperti itu. La tasluhu li mu'asyaratil fityan. Kamu merasa enggak nyaman, kamu enggak merasa enjoy kalau misalkan berteman dengan anak-anak seumuran. Fa 'alaika bid-din. Maka pelajari dan kuasai ilmu-ilmu agama. Kenapa? Fa innahu yutimmun naqisah. Karena ilmu itu akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirimu. wa yarfa'ul khasisah, dan itu akan menghilangkan potensi-potensi engkau dihina orang. Akhirnya belajar talabul ilmi seperti yang disebutkan dalam riwayat di atas tadi. Kata beliau Muhammad ibn Abdurrahman al-Makhzumi, fanafa'ani Allahu biqauliha, Allah subhanahu wa ta'ala dengan support dan dorongan ibuku, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat untukku. Itu manfaat. Terpacu, punya semangat, belajar. Wa ta'allamtul fiqha, dan saya pun belajar fikih sampai kemudian menjadi seorang qadhi, bukan setahun dua tahun, 20 tahun lamanya. Artinya betul-betul dipercaya, dikenal amanah, adil, bijak, dan seterusnya. Nah ini contoh yang berikutnya. Betapa ilmu syar'i itu bisa menjadi sebab kehidupan seseorang itu berubah. Dari yang semula dianggap rendah, sampai kemudian di mana-mana dihormati oleh orang. Kekurangan-kekurangan secara fisik yang ada, itu orang tidak berani untuk menyentuhnya. Orang tidak berani untuk membicarakannya. Kenapa? Karena sudah ada ilmu yang membuat punya wibawa. Punya ilmu yang dibutuhkan oleh banyak orang. Mana berani orang mengejek? Mana berani orang menghina? Nah. Kita, kalian, terutama adik-adikku, para santri, barakallahu fikum. Banyak dari kita kurang lebih sama dengan beliau, Muhammad bin Abdurrahman ini. Banyak dari kita yang secara fisik kurang meyakinkan. Walaupun tidak ada yang seperti beliau yang tanpa leher begini langsung nempel kepala dengan badan. Tapi coba yang jerawatan banyak nih. Sampai gak pede. Di depan cermin megang-megangin hidung saking peseknya. Liatin cermin gak ada orang, ya kan? Lihatkan gigi ini. Ada yang moncong ke depan. Ya kan? Ada yang gak rapi. Nanti di tempat parkir, dikiranya sepi, lihat kanan kiri, akhirnya yakin gak ada yang melihat, gak ada yang mengawasi, ternyata ngintip di spion sepeda motor. Kenapa? Ada sesuatu yang membuatnya malu di wajahnya. Ada yang sudah tua tapi gak tinggi-tinggi, kuntet misalkan, pendek sampai dipanggilnya cebol, kerdil, pendek gitu. Ada yang jalannya pincang, ada yang cacat, ada yang dari keluarga miskin. Banyak dari kita dari keluarga miskin, orang tua kita orang tua yang secara profesi dan pekerjaan tidak begitu dianggap orang, buruh kasar misalkan, tukang bangunan. Tapi orang tua kita punya semangat yang tinggi untuk membelajarkan agamanya, ilmu syar'i, membelajarkan anaknya tentang ilmu syar'i. Di pondok kan sudah kamu talabul ilmi aja nak. Kamu gak usah mikir abi. Abi mampu membiayai kamu. Apa yang kamu minta bilang untuk kepentingan talabul ilmimu. Nah kita yang punya kekurangan-kekurangan seperti itu, hanya ada satu cara untuk menutupi kekurangan-kekurangan. Talabul ilmi. Sehingga dia yang secara fisik dinilai punya kekurangan, gak ada yang berani membicarakan kekurangan secara fisik itu, tertutup dengan ilmunya. Dia yang berasal dari keluarga yang sederhana bahkan tidak punya, orang gak berani mengungkit-ungkit dan menyinggungnya karena sudah dimuliakan dengan ilmu. Itu penting untuk kita pahami, itu penting kita ingat selalu. Sudahlah, gak ada pilihan lain kecuali talabul ilmi. Dunia yang kita takutkan hilang, sudah dunia itulah yang esok akan datang mencarimu. Ketika banyak orang lelah mengejar dunia, padahal belum tentu dia mendapatkannya. Di saat ilmu sudah dipelajari, engkau yang akan
kelelahan, menghindar dari dunia. Karena dunia, kata Yahya bin Mu'adz rahimahullahu ta'ala, yang mengejar-ngejarnya, dunia akan lari menghindar. Yang menghindari dunia, dunialah yang akan mengejar. Dan itu nyata. Lalu, apa yang mau dikhawatirkan? Yahya bin Aksam rahimahullahu ta'ala, itu menjadi pejabat tinggi, penasihat khalifah di kekhilafan Abbasiyah, dalam pemerintahan Abbasiyah, Yahya bin Aksam rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, jalastul khulafa wa nazartul ulama. Seorang pejabat tinggi, menteri, penasihat khusus para khalifah, dipercaya sejak muda, dari zaman ayahnya. Turun-temurun itu menjadi lingkaran dan ring satu para khalifah di masa Abbasiyah. Sampai beliau mengatakan, jalastul khulafa. Saya itu sudah sering duduk semajlis dengan para khalifah. Wa nadhartul ulama. Dan sudah sering saya berdiskusi dengan para ulama. Tetapi bagi saya, ternyata tidak ada yang lebih indah dan tidak ada yang lebih manis dibandingkan qaulal mustamli. Man haddatta rahimakallah. Gak ada yang lebih menyenangkan dan lebih membahagiakan dibandingkan dengan ucapan al-mustamli. Perawi siapa yang akan Anda sebutkan? Rahimakallah. Semoga Allah merahmati Anda. Karena Yahya bin Aksam itu juga seorang ahli hadis. Beliau pejabat dipercaya oleh khalifah, tapi juga punya majelis ilmu. Yang paling menyenangkan itu justru di saat-saat thalabul ilmi. Bukan bermajlis dengan para pejabat tinggi. Bukan duduk berdekatan dengan para khalifah. Tapi bagaimana dalam majelis hadis atau tahdits, dalam jarak tertentu para mustamli-mustamli yang bertugas itu, sebagai penyambung suara, karena dulu tidak ada alat pembesar suara dan pengeras suara, setiap titik ada al-mustamli yang siap mengulangi kembali apa yang disampaikan untuk kemudian diulang supaya didengar yang ada di barisannya, dari depan sampai paling belakang al-mustamli. Ketika al-mustamli mengatakan, siapa lagi perawi yang akan disebutkan rahimahullah, itu senangnya luar biasa. Coba Yahya bin Aksam, sekali lagi, kurang lebih sama dengan Ibnul Amid tadi, itu sudah mencapai puncak karir di jabatan di kalangan istana. Semua-semuanya punya. Tapi ternyata beliau mengatakan tidak ada yang mengalahkan manisnya majlis ilmu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau sudah demikian, maka apakah tersisa satu bahkan secuil alasan untuk kemudian bingung, bimbang antara menghadiri ataukah tidak majelis ilmu? Ada efek yang sekarang terasa di saat-saat pandemi semacam ini. Dikarenakan pandemi, akhirnya taklim, pembelajaran itu kan melalui online, streaming, daring, apapun namanya. 2 tahun itu kurang lebih kan. Di saat pemerintah memberikan kelonggaran, diberi lagi kesempatan untuk bermajlis secara langsung, hadir di masjid, hadir di ma'had, tiba di pondok. Tapi karena udah terbiasa dengan online tadi, terbiasa dengan streaming tadi, ya udah di rumah aja. Disiarkan radio, yang FM maupun yang streaming, udah terbiasa. Jadi semangatnya untuk langsung hadir di majelis ilmu itu terdampak. Itu nyata. Di banyak bahkan setiap tempat begitu. Nah, ini yang perlu kita kikislah. Selagi ada kesempatan menghadiri majelis ilmu secara langsung, hadiri. Apalagi mohon maaf di sini di kota Cirebon, ada orang tua kita, ada guru kita, ada ustadz kita, Al-Ustadz Muhammad Umar As-Sayyid Hafidzullah Ta'ala. Saya sendiri belajar sama beliau dari tahun 98, sudah berapa puluh tahun yang lalu itu, sejak di Degolan. Beliau di kota Cirebon, Hafidzullah Ta'ala, berapa banyak kota, berapa banyak daerah yang harus mengantre, berharap dikunjungi oleh beliau Hafidzullah Ta'ala. Lobi sana, lobi sini. Pakai orang dalam lagi. Kan gitu kan. Gimana caranya Ustaz Muhammad bisa ke tempat kami? Udah pokoknya gini semuanya. Berharap dikunjungi. Berharap didatangi. Sampai nawarnya 1 jam aja gak apa-apa. 1 jam di tempat yang lain. Jadi kota Cirebon tiap hari. Itu kalau ketahuan di tempat yang udah Ustaz, pindah di tempat kami aja Ustaz. Nah itu. Coba kita berpikir sampai ke sana lah. Untuk bersyukur, alhamdulillah. Kalau memang ada udzur, kalau memang ada halangan, akhirnya pilihan terakhir atau satu-satunya pilihan adalah streaming, radio, silahkan. Tapi kalau ternyata gak ada kebutuhan yang darurat, cuma gas, naik motor sebentar aja, terah, suasana gak hujan, naik motor. Kalau misalkan hujan, naik mobil. Kan pahalanya akan lebih banyak. Berkahnya akan lebih berlimpah. Jadi, dibandingkan sambil ngobrol sama keluarga, ya kan santai-santai, dengerin taklim, gitu kan. Pasti kan beda rasanya. Pahalanya pun pasti gak bisa disamakan dong. Itu alhamdulillah kita bersyukur di kota Cirebon dan juga dan sekitarnya ada ahli ilmu yang yang bersabar untuk menyampaikan ilmu, membacakan kitab-kitab para ulama, terutama santri-santri juga. Banyak anak muda ingin belajar dan menjadi santri di sini, tapi karena terkendala biaya, terkendala jarak, atau mungkin memang kuotanya yang terbatas di sini, karena asramanya ya mepet-mepet juga. Akhirnya dipilih, ya cuma ini yang diterima, yang lainnya, waduh sedihnya luar biasa, aduh kok gak diterima, ini afwan, ini asramanya gak cukup, ini apa SDM-nya gak memadai, artinya secara jumlah rasionya gak sebanding, afwan tahun depan aja. Banyak anak-anak muda yang kemudian masih berharap untuk bergabung di sini, kalian yang sudah ada di sini, jangan disia-siakan, kalian yang sudah menjadi santri di sini, dimaksimalkan, dimanfaatkan. Supaya kita termasuk yang bersyukur, agar nikmat yang sudah Allah berikan ini dijaga, supaya nikmat yang sudah Allah berikan ini bahkan nanti ditambah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita agar tetap istiqomah di atas thalabul ilmi. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan nanti setelah salat zuhur walaupun sebentar saja. Taib, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.